วันนี้ตรงกับวันอังคารที่26มีนาคมพุทธศักราช2567ระยะนี้ทางอำเภอทองผาภูมิโดยเฉพาะสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิของท่านพันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิก็ดีทางวัดท่าขนุนของกระผมอัตมภาพก็ตามภาระหนักมากเป็นอย่างยิ่งเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามีบุคคลต่างด้าวชาวพม่าหลบหนีเข้าเมืองมาแล้วโดนจับกลุ่มวันหนึ่งหลายสิบถึงหลายร้อยคนแล้วแต่วาระและโอกาสเมื่อทางตำรวจจับกลุ่มมาแล้วก็ต้องมีการสอบสวนเพื่อทำประวัติกว่าที่จะส่งตัวให้ทางกองตรวจคนเข้าเมืองทำการผลักดันกลับสู่ประเทศพม่าก็กินเวลาหลายวันอย่างเช่นว่าถ้าหากจับได้สัก150คนก็ต้องทำประวัติกว่าจะเสร็จอาจจะใช้เวลาถึง5หรือ7วันเป็นต้นเหตุที่ทำประวัติอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้ควบคุมการหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้ได้ว่าแต่ละคนนั้นเคยเข้ามากี่ครั้งแล้วตั้งใจไปสถานที่ใดบ้างมีพรรคพวกเพื่อนฝูงทำงานอยู่ที่ไหนเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือว่าเข้ามาอย่างถูกต้องเหล่านี้เป็นต้นช่วงระยะเวลาเหล่านั้นบรรดาผู้หลบหนีเข้าเมืองจะกินจะอยู่อย่างไรก็ต้องอาศัยวัดท่าขนุนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าน้ำยังดีตรงที่ว่าเหล่าผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวพม่านั้นเคยชินกับการกินอาหารวันละ2มื้อซึ่งตอนแรกกับผมอัตวภาพเมื่อไปพม่าใหม่ๆก็ยังสงสัยอยู่นึกว่าคนพม่านั้นจำเป็นจะต้องประหยัดจึงกินอาหารแค่2มื้อแต่ครั้นสอบถามไปแล้วถึงได้ทราบว่าคนพม่าส่วนใหญ่นั้นต่อให้ไม่ประหยัดก็เคยชินกับการกินอาหารแค่สองมื้อก็คือมื้อสายๆประมาณ8โมงครึ่ง9โมงส่วนใหญ่จะเป็นข้าวผัดจานเดียวหรือว่าขนมจีน1จานหรือท่านที่ประหยัดกว่านั้นก็อาจจะเป็นกาแฟ1แก้วกับปลาท่องโก1ตัวซึ่งปลาท่องโกพม่านั้นแต่ละตัวยาวเป็นศอกของบ้านเราส่วนอีกมื้อหนึ่งจะไปกินเอาประมาณบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นไปเลยซึ่งจะเป็นมื้อหลักของวันเนื่องจากว่าประเทศพม่านั้นทรัพยากรต่างๆหายากมากโดยเฉพาะข้าวปลาอาหารก็คือทั้งที่ประเทศพม่ามีการเกษตรกรรมเป็นหลักปลูกข้าวได้มากเป็นอันดับต้นๆของโลกเช่นกันแต่เนื่องจากว่ามีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยต่างๆอยู่เสมอทางรัฐบาลทหารพม่าจึงมีการเกณฑ์เอาเสบียงต่างๆจากชาวบ้านต่อให้ไม่เรียกเกณฑ์เอาก็ตามถ้าหากว่าเข้าไปถึงต้องการอะไรก็จะขนเอาไปเลยอย่างเช่นว่ามีข้าวสารมีข้าวเปลือกเท่าไหร่ก็ขนเอาไปทั้งหมด โดยที่ไม่สนใจว่าชาวบ้านจะมีกินหรือไม่ต้องการแรงงานผู้ชายไปช่วยแบกลูกปืนแบกเสบียงก็เอาปืนจี้จับตัวไปเลยต้องการผู้หญิงก็ฉุดคร่ากันเอาไปแบบดื้อๆกับผมอัตภาพตอนสมัยที่ไปถึงพม่าใหม่ๆก็ยังคงทำใจไม่ได้ว่าทำไมถึงป่าเถื่อนโหดร้ายกันขนาดนี้แต่เมื่ออยู่ไปนานๆหลายปีกว่าที่จะสร้างวัดวาอารามเสร็จถึงได้เข้าใจว่าประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารหรือที่บางคนเรียกแบบไม่เกรงใจว่าเผด็จการทหารนั้นความต้องการของตนเองถือว่าเป็นใหญ่ไม่ได้สนใจว่าชาวบ้านจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อย่างไรในเมื่อโดนกดขี่ข่มเหงอยู่ในลักษณะนี้มาหลายสิบปีก็เนื่องจากว่าตั้งแต่สมัยที่สนธิสัญญาเวียงปางหลวงซึ่งบรรดาชาติพันธุ์ต่างๆภายในประเทศพม่าได้ทำสนธิสัญญากันในการกอบกู้เอกราชคืนจากประเทศอังกฤษว่าเราจะรวมตัวกันอยู่เป็นประเทศพม่าเป็นเวลา10ปีครั้นครบ10ปีแล้วก็จะแยกกันออกไปตั้งประเทศของเผ่าพันธุ์ของตนเองเมื่อสนธิสัญญาเวียงปางหลวงครบอายุตามที่เซ็นเอาไว้แล้วปรากฏว่าทางรัฐบาลทหารพม่าโดยพลเอกอุนุก็ได้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจเข่นฆ่าบรรดาผู้นำของชาติพันธุ์ต่างๆที่เข้ามาเพื่อเตรียมจะตกลงตั้งประเทศของตนเองกันตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะผู้นำหลักๆที่เสียชีวิตในช่วงนั้นต้องบอกว่าสูญเสียบุคลากรที่สำคัญยิ่งของประเทศพม่าและชนเผ่าต่างๆไปอย่างสาหัสโดยเฉพาะชนรัฐฉานหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าไทยใหญ่บรรดาบุคลากรระดับหัวกะทิซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าฟ้าของบรรดาเมืองต่างๆที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมีกำลังวังชาและแนวคิดในการที่จะจัดตั้งประเทศในการที่จะพัฒนาประเทศถูกสังหารไปรวดเดียว13รายด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นบรรดาชาติพันธุ์ต่างๆจึงได้ย้ายแยกแตกกระจายกันไปและสู้รบกับทางพม่าตลอดมาทางรัฐบาลพม่าก็พยายามที่จะปราบปรามแต่เนื่องจากว่าเป็นความต้องการของชาวบ้านเองดังนั้นจึงช่วยกันปกป้องหรือว่าป้องกันชนชาติที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกันทำให้ทหารพม่าบางทีก็ต้องกวาดล้างในลักษณะของการล้างเผ่าพันธุ์ไปเลยอย่างเช่นว่าทำการเข่นฆ่าและเผาทิ้งกันทีหนึ่งทั้งหมู่บ้านหรือว่าทั้งตำบลซึ่งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จัดว่าเป็นความมืดดำอย่างหนึ่งของประเทศพม่าจึงทำให้ประชาชนชาวพม่านั้นได้อพยพหลบหนีเข้ามาในเมืองไทยบางคนก็อยู่มา 4-50 ปีแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้รับสัญชาติไทยลูกๆที่เกิดมาก็ต้องถือบัตรต่างด้าวบางครอบครัวอยู่กันมา 3-4 รุ่นแล้ว สามารถที่จะพูดไทยเรียนหนังสือไทยแต่ว่าไม่มีนามสกุลแม้กระทั่งบรรดาเด็กๆที่กระผมอัตมภาพให้ทุนการศึกษาทั้ง33โรงเรียนในอำเภอทองผาภูมินั้นแต่ละโรงเรียนที่ส่งรายชื่อเด็กนักเรียนมารับทุนจากวัดท่าขนุนโรงเรียนประถมจะส่งมา20รายโรงเรียนมัธยมส่งมา20หรือว่า30รายตามที่กระผมอัตมภาพกำหนดให้นั้นกฎเกณฑ์กติกาก็คือเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีเรียนดีและมีฐานะยากจนทุกท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าบางโรงเรียนที่ส่งมา20รายชื่อเป็นเด็กที่ไม่มีนามสกุลถึง19รายเป็นต้นบางโรงเรียนขนาดที่มีน้อยๆก็ยังมีที่ไม่มีนามสกุลถึงครึ่งหนึ่งหรือว่าเกินครึ่งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จึงกลายเป็นภาระใหญ่ของคนไทยไปโดยปริยายดีแต่ว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้โดยเฉพาะคนงานพม่านั้นขยันขันแข็งรู้จักเก็บหอมรอมริบเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในส่วนของอำเภอทองผาภูมินั้นปัจจุบันนี้กิจการต่างๆมีเท่าแก่ก็คืออดีตผู้อพยพหลบหนีชาวต่างด้าวเหล่านี้ไปเกินครึ่งแล้วเอาแค่ว่าร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทั้งหมด4ร้านมีเจ้าของร้านเป็นชาวต่างด้าวเหล่านี้ไป3ร้านแล้วกิจการงานอื่นๆก็มีบรรดาผู้อพยพชาวต่างด้าวเหล่านี้เป็นเจ้าของกิจการกันมากมายคราวนี้ในเมื่อบุคคลทั้งหลายเหล่านี้หลบหนีเข้ามาทางด้านท่านผู้กำกับมนตรีก็จะมาขอข้าวปลาอาหารจากทางวัดท่าขนุนทางวัดก็ต้องประกอบอาหารเช้าส่งไปให้ตอน10โมงและอาหารเย็นส่งไปให้ตอน5โมงเย็นโดยเฉพาะวันนี้ก็มีการขอนมกล่องมาอีกบอกว่าเมื่อคืนจับมาได้มีเด็กเล็กๆมาด้วย10คนกระผมอัตมภาพก็ได้แต่ถอนใจแต่ว่าภาระที่หนักกว่านั้นก็คือบรรดาแม่ชีของวัดท่าขนุนซึ่งจะต้องประกอบอาหารเลี้ยงบรรดาผู้หลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้แต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่อายุการผ่านวัยมากเสียจนไม่ทราบเหมือนกันว่าจะล้มหายตายจากกันไปเมื่อไหร่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่มาพูดกันเล่นๆอย่างเช่นว่าหัวหน้าแม่ชีก็คือแม่ชีชื่นศรีสองแควนั้นอายุก็ไม่ได้มากไม่ได้หมายอะไร75ปีเท่านั้นแม่ชีพิมวราทิพยบุลสิทธิ์อายุ80ปีแม่ชีสิริมงคลจันทรัศมีอายุ77ปีแม่ชีลัดดาเนตรภักดีอายุ83ปีแต่ละท่านที่จะเก็บแรงเอาไว้หายใจก็ยังเป็นเรื่องยากจะมีที่อายุน้อยหน่อยก็อย่างเช่นด็อกเตอร์แม่ชีกุลพรแก้ววิไลก็อายุการผ่านวัยถึง54ปีแล้วจึงกลายเป็นภาระหนักจนกระทั่งเมื่อวานนี้ต้องมีการเจรจากัน ระหว่างทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอทองผาภูมิกับวัดท่าขนุนจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าทางวัดท่าขนุนจะส่งเสบียงกลางต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารบะหมี่สำเร็จรูปน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาเครื่องปรุงอาหารต่างๆตลอดจนน้ำดื่มให้กับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอทองผาภูมิแล้วทางสถานีตำรวจโดยท่านผู้กำกับมนตรีก็จะไปขอแรงจากผู้ใหญ่ชัยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลศูนย์อพยพของชาวพม่าที่อยู่หลังอำเภอทองผาภูมิซึ่งปัจจุบันนี้อยู่กันเป็นจำนวนมากเป็นผู้อพยพมาในรุ่นเก่าๆก่อนหน้านี้อยู่กันมาเกิน 20-30 ปีแล้วก็มีขอให้ทางผู้ใหญ่ชัยส่งเอาบุคคลที่อยู่ในศูนย์อพยพมาประกอบอาหารเลี้ยงพรรคพวกของตนเองที่เพิ่งหลบหนีเข้ามาใหม่พูดง่ายๆว่าขอแรงหน่อยไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะทำให้บรรดาผู้หลบหนีเข้าเมืองและโดนจับกุมทำประวัติอยู่นั้นลำบากและเดือดร้อนเพราะว่าทางตำรวจก็คงไม่มีกำลังพลพอที่จะไปทำอาหารเลี้ยงทางวัดเองก็หมดสภาพเสียแล้วเพราะว่าบรรดาแม่ชีกลำงานกันมาเป็นเดือนเมื่อตกลงกันได้ดังนี้ทางท่านผู้กำกับก็ส่งรถมาขนเอาเสบียงกลางต่างๆไปกับผมอัตมภาพก็ได้แต่ถอนใจเพราะว่าไปสร้างวัดอยู่ที่ประเทศพม่าทั้งหมด6ปีโดนทางการพม่าจับกุมถึง4ครั้งด้วยกันบางทีสอบสวนอยู่เป็นวันแม้แต่น้ำแก้วเดียวก็ไม่มีเลี้ยงพระคนนี้มาสอบถามอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงจดข้อมูลต่างๆไปเสร็จเรียบร้อยคนใหม่ก็มาสอบถามเรื่องเดิมๆอีกเมื่อจดข้อมูลที่สอบถามเป็นชั่วโมงไปแล้วคนที่สามก็มาสอบถามต่อในเรื่องเดิมๆคันได้ข้อมูลไปแล้วคนที่สี่ก็มาสอบถามในเรื่องเดิมๆอีกหลังจากนั้นแล้วก็นำเอาข้อมูลไปเปรียบเทียบกันว่ากระผมอัตมภาพโกหกตรงไหนบ้างแต่ด้วยความที่กระผมอัตมภาพรักศีลมากกว่าชีวิตตนเองอย่างหนึ่งมีความมั่นใจในบารมีของครูบาอาจารย์และพรหมเทวดาที่ช่วยเหลือคุ้มครองอย่างหนึ่งจึงตอบเรื่องทุกอย่างไปแบบตรงๆไม่มีอ้อมค้อมเมื่อเขาตรวจสอบข้อมูลและวิทยุสอบถามไปตามด่านต่างๆที่กระผมอัตมภาพบอกกล่าวไปว่าผ่านแต่ละด่านนั้นในช่วงไหนเวลาใดวันที่เท่าไรบ้างครั้นเห็นว่าเป็นความจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ผู้หนึ่งผู้ใดมาสอบถามก็ตามก็ถึงได้ปล่อยตัวไปเพื่อให้กระผมอัตมภาพไปสร้างวัดต่อเนื่องจากเขาหวาดระแวงว่าอันดับแรกกระผมอัตมภาพเป็นสายลับของประเทศไทยเข้าไปล้วงความลับประเทศของเขาหรือเปล่าประการที่สองก็คือนำเงินเข้าไปเป็นจำนวนมากนั้นนำไปเพื่อสนับสนุนให้บรรดานักศึกษาปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลเผด็จการพม่าหรือเปล่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่โดนจับน้ำสักแก้วข้าวสักจานก็ไม่เคยได้รับเลี้ยงแต่พอพวกเขาเข้ามาพวกเรากับเลี้ยงเป็นอย่างดี จนกระทั่งบุคคลรอบข้างที่กับผมอัตมภาพต้องพึ่งพาอาศัยในการทำงานต่างๆยังบ่นว่าเลี้ยงดีขนาดนี้มันก็เข้ามาเรื่อยๆไม่มีความเกรงกลัวอะไรเลยกับผมอัตมภาพยืนยันว่าคนทั้งหลายเหล่านี้หนีร้อนมาพึ่งเย็นต่อให้เราไม่เลี้ยงปล่อยให้เขาอดอยากอย่างไรเขาก็ขอมาตายในประเทศไทยดีกว่าเมืองร้อนเมืองร้ายอย่างประเทศของตนเองนั้นเขาไม่คิดที่จะอยู่ฝังกระดูกตนเองอีกต่อไปแล้วถ้าหากว่าประเทศไทยของเราทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ว่าเข้ามาทำงานแล้วเสียภาษีให้ประเทศไทย10ปีก็จะได้สัญชาติไทยที่เรียกว่าคนต่างด้าวนั้นรับประกันได้ว่าคนพม่าจะหนีมาเมืองไทยเกือบหมดประเทศอย่างแน่นอนและโดยเฉพาะหมูหมากาไก่ก็เลี้ยงเอาไว้เต็มวัดการเลี้ยงคนได้บุญได้กุศลมากกว่านั้นเป็นร้อยร้อยเท่าทำไมเราจะเลี้ยงไม่ได้แต่ในเมื่อเป็นภาระหนักกับบรรดาแม่ชีแก่ๆในวัดท่าขนุนก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาเจรจาหาหนทางในการดำเนินงานร่วมกันจึงทำให้จะต้องส่งมอบเสบียงกลางให้กับทางสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิแล้วก็นำเอาคนต่างด้าวบนศูนย์อพยพที่อยู่มาจนจะเป็นคนไทยอยู่แล้วมาทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงบุคคลที่เป็นเชื้อชาติเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ขอบ่นในเรื่องราวที่เป็นภาระหนักของวัดในวันนี้ให้แก่พระภิกษุสามเณรของเราและญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแต่เพียงเท่านี้